Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompozicije s albuma Heliopauza Ane Miller. Ova nemačka umetnica, koja već duži niz godina živi i radi u Berlinu, podjednako je aktivna kao violončeliskinja i kompozitor. Nakon završenih studija na Frankfurtskom univerzitetu za muziku u klasi dirigenta i violončeliste Mihaela Zanderlinga, svirala je u više berlinskih simfonijskih orkestara dok nije odlučila da krene drugačijim putem i oproba se u inovativnom korišćenju klasičnih instrumenata. Od 2007. godine sarađuje sa brojnim berlinskim muzičarima s alternativne scene kao što su Nils Fram, Markus Zajber, Alex Scholze, Sebastian Reynolds, aktivno doprinoseći njihovim autorskim projektima. Album Heliopauze je njen autorski prvenac, objavljen je novembra 2019. godine. To je u potpunosti solistički projekat Ane Miller. Pored toga što je komponovala i odsvirala celokupan materijal, Millerova je sama ostvarila snimke svih deonica, aranžmane i kompletnu produkciju. Album je dobio ime po teorijski zamišljenoj granici u kojoj solarni vetrovi sunca prestaju u međuzvezdanom prostoru. Autorka je postala posebno fascinirana ovim fenomenom od trenutka u kome su dve interplanetarne sonde Voyager 1 i 2 prešle tu granicu, ostale izvan domašaja uticaja Sunca i preselile se u međuzvezdani prostor. Kao neko ko je rođen 1977. iste godine u kojoj su Voyageri lansirani, smatra sebe vršnjakinjom ovih sondi, a svoj projekat Heliopauzu kao sopstveni iskorak u nove i nepoznate svetove. Odlike ličnog muzičkog putovanja ogledaju se i u naslovima numera koje ćemo čuti u večerašnjim visinama: Biti Ana, Solo, Sećanja, Krugovi plime, Heliopauza.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo kompozicije sa albuma Heliopauza nemačke violončeliskinje i kompozitorke Ane Miller. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.